Сьогодні про захисників і вдячність, про закон і його реалізацію. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Будемо говорити про те, що робити, щоб захисники країни не чули фрази «Ми вас туди не посилали».
Цей чоловік уже майже рік живе з постійним болем. Він ніяк не може відновитися після поранення, отриманого у лютому 2015-го під Спартаком, що неподалік Донецького аеропорту. Спершу у Слов'янську та Харкові військовослужбовця 95-ї бригади Михайла Ковальчука лікували від контузії. Проте за тиждень денного стаціонару у Житомирському військовому шпиталі діагноз змінився.
Нас сначала проверили, томографию головы мне делали, все полностью. То есть у меня документы дома лежат, снимки, все как не может быть. Но почему-то здесь в Житомире, не только у меня, а у многих ребят сразу пропадает контузия.
За словами чоловіка, у нього стрімко падав зір, була потрібна операція, почалися проблеми з тиском. Втім, зі шпиталю його виписали за якихось 10 днів.
Подождите, говорю, вы меня выписываете с головной болью, то есть вы меня ж не вылечили. Ну, я вас типа ничего не вижу, говорю, а как же мне дальше жить? Ну, я дальше не знаю.
У приватній клініці, куди чоловік звернувся після шпиталю, сказали, що не бачать сенсу робити операцію на оці, поки не вилікують контузію, через яку і погіршується зір. Такі випадки у Житомирі не поодинокі, каже волонтер Ірина Коцюба. Але хлопці дуже рідко про це розповідають.
Ну, як тільки поступають такі звернення, то ми звертаємося і до начальника шпиталю, і до, якщо це в обласній лікарні, то вже і в обласну лікарню, щоб допомагали хлопцям. Просто хай вони на один день. Я не кажу, що вони їхали там в АТО служили, просто на один день з'їздять туди і побачать.
Разом із волонтером йдемо до керівництва військового шпиталю. Головний лікар, почувши про ситуацію, обіцяє розібратися.
Можливо, є нюанси якісь формулювання діагнозу. Конкретно по даному факту розберусь і, скажімо так, вже доведу до вас інформацію.
Михайло Ковальчук каже, стільки разів чув фразу на кшталт «Ми вас туди не посилали», що вже й не дивується. Боротися з хамством та презирством у тилу немає ані сил, ані бажання.
І багато товаришам теж от в больницях, в госпіталях говорять відкрито «Ми вас туди не посилали». І не треба тут ходити, махати корочками, бити себе в грудь, я воював, допомагайте мені. Ні, я не можу так робити. Ні, значить ні, все, я розвернувся, ушов.
Вже на момент підготовки виходу сюжету в ефір нам зателефонував керівник військового шпиталю і повідомив, що лікарі справді не зовсім коректно записали діагноз. Чоловік пообіцяв найближчим часом виправити ситуацію і просить військових повідомляти йому про схожі випадки. Юлія Чепюк, ми разом, Радіо Свобода.
Так чому ж бойові травми та поранення кваліфікуються як побутові? Що з цим робити? І чи взагалі виконуються укази президента та розпорядження уряду про медичну, психологічну та соціальну реабілітацію тих, хто повернувся з фронту? Про це будемо сьогодні запитувати гостей програми «Ми разом», першого заступника міністра соціальної політики України Василя Шевченка і голову Української асоціації інвалідів АТО Сергія Тріскача. Тут прозвучало конкретне звинувачення, що, мовляв, згори спускаються накази і медики їх виконують. І це пов'язано з тим, що той, хто у кого буде в історії хвороби написано, що це черепно-мозкова травма, а не контузія або там поранення, то ця людина отримує менші гроші. Так це чи ні?
Ну, я представляю в даному випадку Міністерство соціальної політики. Якби це було так, то ми б не прагнули надати статус всім учасникам бойових дій. Правильно? Коли ми дивимося цей сюжет військовий госпіталь, то відповідно, чи якщо це військовослужбовець демобілізований, відповідно, ці питання ми можемо завдяки вашому, в тому числі, репортажу підняти і детально дослідити. Тобто направити туди наших фахівців соціальної політики, переговорити з цим військовослужбовцем і знайти, де є проблеми, чим ми можемо допомогти.
Дякую вам. Пане Тріскач, що ви можете порадити ось конкретній людині, а таких історій ви краще за мене знаєте, дуже багато.
Ну, я тут почув відому всім фразу, ми вас туди не посилали. Це в нас вже таке було. Це в нас було таке, коли ми поверталися після війни в Афганістані, і люди, яким байдуже відношення, судьба оцих людей, доля оцих захисників, оцих патріотів, і вони завжди говорять, що ми вас туди не посилали. Це говорить про те, що наша система державотворення не змінилася. Вона була тоді, 20-30 років тому назад, і сьогодні вона залишилася.
Пане Шевченко, можете назвати, я розумію, що цієї інформації багато є, але її не буває мало. назвати ті пільги, якими зараз у нас на підставі чинного законодавства користуються ті, хто є учасником бойових дій або і учасником АТО?
Головні пільги – це ті, що стосуються житлово-комунальних послуг в даний момент. Це якщо людина інвалід, вона отримує 75% знижку. Якщо учасник бойових дій, то це 50%, вірніше 100% для інвалідів. І для учасників бойових дій 75%, і для учасників війни, який статус присвоюється волонтерам, які допомагали Збройним силам, 50%. В той же час там викладено багато пунктів, які передбачають надання земельної ділянки, надання житла, надання безкоштовного доступу до керівників підприємств, які надають послуги з обслуговування ЖКХ, надання послуг з забезпечення ліками першочерговими, надання послуг забезпечення препаратами, засобами реабілітації. Що стосується інвалідів, там забезпечення безкоштовно протезно-ортопедичними виробами. Що стосується людей, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, там ще додатково додаються пільги, які передбачають кошти на увічнення пам'яті.
Скажіть, будь ласка, а скористування громадським транспортом?
Громадським транспортом це дійсно є пільга, тому можемо обговорювати.
Для того, щоб дізнатися, що відчуває людина, яка повернулася з фронту, коли набирається мужності сказати перевізникам про право на безкоштовний проїзд, полтавські кореспонденти Радіо Свобода і програми «Ми разом» проїхалися з камерою у маршрутці.
Потрапити в АТО легше, ніж у полтавську маршрутку. Так жартують бійці Володимир, Сергій та Андрій. Усі троє погодилися взяти участь у соціальному експерименті програми «Ми разом» і протестувати люб'язність міських водіїв.
Одне місце. Ви виграли?
Одне місце.
А покажіть, де це написано?
А покажіть ви мені, де це написано?
Як? Є наказ, що безкоштовний проїзд для учасників бойових.
Одне місце. А ви чули, скільки їх уже ваших учасників?
Ну так що, що робити? Ну так що, що робити?
Так що мені робити?
Словесний бій за три пільгових місця не був довго тривалим. Кермувальник непохитний. Маршрутка повезе лише одного. Чекаємо іншу, але і тут не краще. До спротиву водія долучилися пасажири.
Ребята, я вже один чоловік.
Покажіть ідей до
напісу.
Ребята,
я
ж не
встану.
Давай. Давай.
Можна
вийти? Мені треба швидко.
Блін, я повинна за півтора часа розборки політичні ваші.
Деньги людям верніть. Верніть,
будь ласка, нам деньги.
На полтавському автовокзалі картина та ж. На двох квитки дають, а третьому цього разу ним виявився Андрій Бугрій хоч на коліна. Хлопці починають нервувати.
На основі чого це два пільгових місця?
Пожалуйста, за касами є старші дітки, до неї всі претензії.
Тендера жирні перевізники собі виграють, ну, беруть участь в розіграшах цих, а виконувати зобов'язання вони не хочуть.
Стаття 12 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, гарантує усім учасникам бойових дій безоплатний проїзд. Чому перевізники не хочуть виконувати цей закон, намагалися з'ясувати під час круглого столу в Полтавській обласній держадміністрації.
Наші перевізники, скажімо так, по тим слухам, що взагалі льготи відмінили, ніхто не відмінив. Ті п'ять законів, по яким надаються відповідні пільги визначеним категоріям громадян, вони не відмінені.
За інформацією місцевого автовокзалу, лише 12-40 перевізників надають пільги. Перевізники кажуть, що рішення про два пільгові місця – ініціатива окремих водіїв. Вона основана на бажанні не стати збитковими, говорить голова Асоціації перевізників Полтавщини Юрій Лупаєнко.
Ми хочемо зробити добру справу, будемо безкоштовно за свій власний рахунок надавати два місця. Оце так перевізники надаються два місця. Їм ніхто нічого за це не відшкодовує.
Отже, атовцям лишається або їздити подвоє, або сподіватися на людяність окремих водіїв маршруток.
Не можна відмовляти, обов'язково перевозити АТО. Вони захищають нашу батьківщину.
Есміра та Олег, Інзик, Полтава, «Ми разом».
Ця проблема характерна для усіх регіонів України, пане Тріскач.
От по цьому сюжету, ну, людина пустий автобус, він би міг взяти і 3-4 пільговика і провести, тому що автобус, вільні місця є. Від того, скільки зайде до нього один чи два, великої різниці не буде. Це залежить від водія. Але все-таки держава в цьому випадку має врегульовувати ці відношення якимось правовими актами або свого боку, якщо вона надає такому перевізнику ліцензію на те, щоб він перевозив, вона має йому врегульовувати ці відношення з пільговими категоріями людей.
Пане Шевченко, що тут можна зробити?
Ну, перше, я хотів би підтвердити слова учасника антитерористичної операції, який є учасником бойових дій, що він має право без обмежень на перевезення. Раз. Але друге, ми повинні звернути увагу на те, що він сказав, розірвання контракту. Фактично, весь місцевий транспорт – це транспорт, який належить, який отримав це замовлення завдяки територіальній громаді. Тобто територіальна громада надала йому відповідно місце роботи. Він має на цьому бізнес, заробляє кошти, і відповідно вони регулюють відносини, вони не можуть порушувати закон. В законі чітко сказано, що проїзд безкоштовний. Безкоштовний проїзд може встановлюватись різними форматами. Один формат – це відшкодування за рахунок коштів місцевого бюджету. Другий формат – це робота комунального транспорту. Третій формат – це система повернення коштів. Четвертий формат – це купівля квитків, які є дійсні, там, де адміністрація купляє. Тобто, фактично, ми тут бачимо більше бездіяльність місцевої громади, ніж проблему, яка пов'язана з законодавством. Законодавство чітко передбачає проїзд для пільгових категорій, для учасників бойових дій, інвалідів війни, інвалідів-чорнобильців першої і другої групи. Для всіх них проїзд є безкоштовний.
Мало я того, думаю, незалежності від того, скільки там пасажирів. Тобто немає сьогодні взагалі цього про один чи два чи три.
Для того, щоб зібрати всю таку палітру і показати, що ці проблеми характерні для усіх регіонів України, не лише там для Полтави чи для Житомира, а ви ці сюжети вже бачили, давайте подивимося, які проблеми зібрала, розмовляючи із демобілізованими бійцями, Галина Терещук у Львові.
Зустріч з бійцями, які служили у 24-й окремій механізованій бригаді, тривала майже 4 години. Увесь час була черга до мікрофонів. Запитань до чиновників і військових командирів були сотні. Про невиплату грошей бійцям, які звільняються зі служби, про медичне забезпечення, пільги, психологічну допомогу. Емоцій не бракувало. Михайло у 13 пунктах виписав, які державні установи обійшов, демобілізувавшись. Тут описані всі проблеми, з якими зіштовхнувся.
Як відбувається процес оформлення пільг на квартиру? Перше, треба піти вже, взяти там довідку про проживання, акт про проживання, і далі з ним піти в районну адміністрацію. Через два тижні тобі видають довідку про те, що тобі присвоїли цей. І тут, а далі ту довідку, я перепрошую, треба рознести по всім виконавцям послуг. І там всюди треба принести знову такий самий перелік документів, як і ту районну адміністрацію. Тобто треба йти назад в ЖЕК і брати знову ту довідку форми 2 проживання.
Демобілізовані бійці мають проблеми з отриманням земельних ділянок, психологічною реабілітацією, медичною допомогою.
Там просто говорять, хочеш бути комісованим, то 50 на 50. Тобто є виплата якісь там за групу, там 200 тисяч чи що. Просто говорять лікарі напряму, каже, ти даєш половину, ми тобі робимо, що ти комісований. Тобто це хабарництво.
Днями у Львові правоохоронці затримали, як кажуть на гарячому, військового медика, який за оформлення інвалідності вимагав у військовослужбовця, який переніс інсульт, гроші і взяв першу суму хабаря. Справу розслідує військова прокуратура.
Таких кримінальних проваджень є, на жаль, є безліч. І незважаючи на те, що є належне реагування правоохоронних органів, все-таки залишаються в військових управліннях, на військовій службі ті посадові особи, які хочуть, як би так кажуть, нажитися.
Учасник АТО Сергій став інвалідом першої групи у зоні бойових дій. Він непрацездатний.
Всі тут розпинаєте. Особисто хотів задати питання синюці на рахунок проїзду безкоштовного. Мало того, що по ОБД не хочуть брати, так інвалід війни теж не, оказується, це не є підстава для безкоштовного проїзду.
Обурений ставленням до демобілізованих і військовослужбовець Євген Окілка. Більше 7 місяців він воював на передовій, служив понад рік. Євген очікував на посвідчення учасника АТО майже півроку.
Отримав. Ну, можна сказати, через, як це кажу, опять же, через наші зв'язки, через знайомства. Не дали так само ні бойових, яких ми були на передовій, казали, платять 1000 гривень.
Лише у 24-й окремій механізованій бригаді понад 2000 демобілізованим не виплачені гроші. Військова прокуратура порушила кримінальну справу. Найбільше бійців цікавить, чи влада дотримає слова, і більшість їхніх проблем вирішить.
Більшість питань ми насправді можемо вирішити на місцевому рівні, але деякі речі ми будемо апелювати до державних органів влади для того, щоб на загальнодержавному рівні були видані чи відповідні нормативні документи, чи прийняті відповідні рішення. А подеколи, я думаю, що просто повинні бути притягнуті до відповідальності ті люди, які халатно відносяться до виконання своїх обов'язків.
Поки ж атовці констатують, що в армії почувалися більш захищеними, а демобілізувавшись, відчувають самотність і свою непотрібність, бо доводиться оббивати пороги і домагатися те, що гарантовано державою. Галина Терещук, Мар'ян Павлик. Ми разом. Львів.
З вогнем краще не жартувати, а вогонь палає у душах тих, хто повернувся з фронту. І так складаються обставини, що, можливо, саме бійці, які повернулися з передової і подолають корупцію, бо бачите, що з нею вони мають справу, добиваючись того, що їм законом належить. Пане Шевченко, ясно, що тут цілий комплекс запитань до усіх відомств. Але якщо конструктивного ви побачили ось у цьому зрізі зі Львова?
Конструктивно те, що люди чесно кажуть про всі ці проблеми. І конструктивно це тоді, коли поняття таке, як влада і народ, не будуть розділені, тому що влади без народу не буває. Для того, щоб показати новий рівень. Який новий рівень? Новий рівень – це той, що не людина ходить за своїми пільгами, як каже військовослужбовець, а працівники соціальних служб йдуть безпосередньо до них.
13 пунктів там було, так слава Богу, цей чоловік ходить нормально. А як ходити тим, хто ходити не може після поранень?
В мене немає слів сказати, я точно так же переживаю, як і ви. Оці недоліки, які стосувалися вказаного напрямку, на нашу думку, ми сьогодні працюємо, щоб перебудовувати новостворені виконавчі органи на систему, яка не буде реагувати на те, що людина звернулася, в мене проблема, а яка буде приходити безпосередньо у сім'ї, яка буде спілкуватися, яка буде знати, у кого яка проблема. Плюс звернення, які молодий хлопець каже, він 20 інстанцій проходить. Повірте, всі ці 20 інстанцій в багатьох містах зводяться до одного прозорого так званого офісу, де людина прийшла, каже, я такий-то, такий-то.
А де вони працюють, ці прозорі офіси?
Наприклад, в Вінниці працюють. Наприклад, є спроби в Києві зараз їх вибудовувати, Святошинський район, в Дніпропетровську частково працюють, в новостворених громадах сільських, які 159 у нас створені.
Добре, у нас є сюжет. Наша журналістка їздила у Хотинський район і там розмовляла із соціальними працівниками. Там про те, що з одного боку люди не зовсім готові і не знають, як працювати з тими, хто і тілом, і душею прийшов травмований з війни. А з іншого боку навантаження на соціальних працівників виросло в рази, а їхню кількість ще й скорочують. Ну, про це нам так розповіли у Чернівецькій області.
Пані Валентина навідалась до учасника АТО з новорічними подарунками для його дітлахів. Вона із помічником двоє працівників на увесь район мають насамперед справу із соціально незахищеними родинами. А тепер опікуються і проблемами атовців. 8 місяців в Донецькому прикордонному загоні був В'ячеслав. Тепер чоловік передусім просить не роботи чи пільг, а фахової психологічної допомоги.
Спати не годен, нерви розшатані. Це психологічне. Одразу як почали нас бити, нас дуже там було жарко дуже. А потім вже привикли, це вже якось нормально.
Ну, з вами працювали вже психологи?
Ні.
Анкети з опитуванням потреб та інформаційний довідник організації, де можна вирішити ці справи. Усе, що може зробити соцпрацівниця. Психологів, реабілітологів, які б на місці надали індивідуальну допомогу бійцю, поки немає.
В першу чергу надаємо їм інформаційну допомогу для того, щоб людина знала, які у неї є права і в які установи вона може звертатися для того, щоб вирішити свої проблеми.
Соціальних працівників для вирішення проблем АТО в
спеціалістів критично бракує, каже керівник обласного центру соціальних служб. Із 15 нині у районі працює лише по 2-3 фахівці. Для того, щоб вирішити це в області та майже в усіх районах, затвердили програму підтримки атовців. Утім, фінансування там не передбачає суттєвого збільшення кількості соцпрацівників.
В деяких районах виділено кошти тільки на заходи. Тобто ті троє людей, які перед цим діяли в районі, на них буде покладено ще додаткова кількість функцій. Наприклад, 5 фахівців соціальної роботи взято на роботу 2. Або, наприклад, з 7 необхідних 3 люди. В 7 разів або у 8 разів іде більше навантаження на фахівців соціальної роботи.
Для якіснішої допомоги учасникам АТО необхідно, щоб у районі працювало щонайменше 5 фахівців. На зарплатню їм у районному бюджеті потрібно знайти 11 тисяч гривень у місяць. Майя Гумена, Михайло Антонюк, Чернівці. Ми разом.
Грошей немає на достатню кількість кваліфікованих працівників, пане Шевченко.
Дійсно, рівень заробітної плати працівників соціальної сфери, він невисокий. Це стосується як працівників управлінь соціального захисту, так і Міністерства соціальної політики. Звичайно, у багатьох випадках ми звертаємося до виконавчої влади з проханням збільшити кількість людей, які працюють, тому що на них навантаження зростає в зв'язку з тим, що це якраз йде питання субсидій. Зараз у нас велика кількість переселенців. Зараз надання статусу учасника інваліда управління соціального захисту учасникам бойових дій. Тобто навантаження на управління зростає.
Воєнкомати знають, хто кого вони мобілізували. Командири знають, хто приїхав добровольцями, і в принципі ця інформація є, чи мала би бути в Генштабі, в Міноборони. Ці дані вносяться в комп'ютер, і тільки тоді можуть пільги, як ви кажете, іти за людиною, якби це справді було автоматизовано, а не самій людині треба ходити і доводити, що вона воювала. Якби ця інформація централізовано збиралася і була справді відцифрована. Це можливо?
Це можливо, так. Ми зараз над цим, до речі, працюємо для того, щоб програмний комплекс, який дав би можливість обліковувати всі соціальні послуги і всі послуги, які надаються людині, одноразово в єдиному програмному продукті. Але це неможливо зробити за один день.
А питання насправді нагальне і воно горить. У нас є статистика, скільки людей після повернення із фронту, ну, наприклад, звели рахунки з життям?
Ну, мені там відомо більше 200 случаїв суїцидів по Україні. Ну, на жаль, я не знаю, ведеться така статистика офіційними органами держави чи ні. Ну, було в Фейсбуку, мені кажеться, по Міністерству охорони здоров'я, що було більше 200 чоловік. І, на жаль, вона буде збільшуватися. Буде збільшуватися, тому що не ведеться в цьому напрямку ніякої роботи.
На завершення програми хотіла би, щоб кожен з вас дав якийсь посил тим людям, які її дивляться, для того, щоб вони не здавалися, а далі рухалися до того, щоб ця проблема у нас була вирішена так, як вона того потребує.
Я хотів би сказати, звернутися до учасників антитерористичної операції, що на сьогоднішній день вони є тією частиною населення, на яку є надія велика суспільства. І тому я б їх хотів запросити, щоб вони якраз прийняли безпосередню участь в реформуванні цієї системи, щоб вони приймали участь в вибудованні тієї системи, яку вони хочуть бачити. І це наша кінцева мета, щоб ми робили це все разом.
Дякую. Це був Василь Шевченко, перший заступник міністра соціальної політики України. Пане Тріскач, вам слово.
Шановні побратими, ми зараз знаходимося, 22-го буде День Соборності України. Тому давайте об'єднуватися, давайте разом вирішувати всі проблеми. І в об'єднанні, в братерстві наша сила.
Дякую вам. Більше інформації про тему, яку ми обговорювали, ви зможете знайти на сайті та ютуб-каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми «Ми разом» у мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин. На все добре.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.